Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Technique nini ba kolo ya ba salon de coiffure bazali kosalela pona kobunda na pokono oyo ya Ebola ezali na mboka RDC na kati ya Nord Kivu pe na Ituri. Tolanda bongo ba kolo ya ba salon de coiffure na micro ya Erikas Mwisi moko ya bapandisango ya VOA na Beni.
Kombo nanga mama Faida naza na salon de charme awa na Beni. Technique na biso tozosalela mikoloyo ezaka kosokola maboko tozawa na lavabo soki client aye asokoli maboko soki alingi kosokola maboko te topesie desinfectant asokoli apangusi maboko na ye soko topesie kiti afandi tozwi toje na biso wana toje tozosalela soki tosilisi client moko tozwi toje wana tosokoli yango na ba desinfectant to repasse toketi yango totandi yango na moyi wana eboma ba microbe wana siko kilia mususu tango akoya tozipie wana tojeza deja propre
siko etako depuis Ebola ebanda kitile lo nanu na salon na bino bozibo konata mokote
biso toyebi kobatela ba client na biso très bien tango bayaka toyebisi bango deja ba makambo ya Ebola ndenge ezali biso moko tozo prevenir ba client na biso bazwa maladi wana te po tozo komibatela biso moko nanu tango kilia akoya yepe to atelier azwa maladi wana te
de comment siboni
malam
ni ko yisa biso kombona yo
kombona ngaiza benedicte mulungu
yisa biso nenge nini yo zali ko mbatela na bokono ya Ebola ko tango nyoso za ko simba mtu ya bato za ko lita suki uzo mbatela nenge nini
nga na zo batela boye soki mtu aye kilia ye na ti mai aso kola maboko ngape na sokoli maboko na zui toys na tie soki na silisi na zui ango na sokola ango na tia kaka na moi pa mikrobe kima
awa depuis obandaki nanu mtotamu kwa beli boko na Ebola wate na sole na lino
mutute ngape na ba travail na ngato za kabie tozo batela to na Ebola
merci ndeko mobali boni
kimia nanu ndeko na ngai
toki koyeba yo na mkombo
kombo na ngai Dani Pimbo nala coiffeur awa na salon Kivu Etoile.
Yebisa biso ndeko na ngai ndenge nini oza komibatela na bokono ya Ebola surtout ke tango nyonso oza kosimba mtu ya ba client yebisa biso ndenge nini technique nini oza kosalela
bo technique na biso selon nga neti na travayaka avant na kubanda kuafe client na lozwaka na se protéger na lati ba gan nde na banjo kuafe client er na silisi na longoli tia na ngai toge apre na ki na sukoli maboko na ngai bien
esiko toge wana ndenge bozalaki kosalela liboso nde lolenge moko mpe boza kosalela lelo tosibosi bochange systeme ya kosalela
donc tochange deja systeme tochange systeme nde nini ava to coiffe client to désinfecté nan toje soit aussi alcool to pompé nango to désinfecté net to la cyclia
merci ming
ok merci naoko
mbote papa
mbote journaliste
to kutio awa na salon oui ko ibisa biso eloko nini etinda ki opo na kaka salon oyo
bon nga personnellement comme nga monsieur Michel na sala en solidaire transfert eloko sali ke na ya na salon oyo ezapo la propriété parce que yebi ke biso ana beni toza exposé na ba maladie ya Ebola et consort alors que ko kota na n'importe quel salon te au ba condition hygiénique za respecté te c'est pourquoi awa kota la propriété na bo ya salon et puis ba matériel na bango bazo soigner ngo bien ba tie ba disposition ya ko sokola maboko ba tout ça alors to moni ke awa au moins on serait protégé contre maladie nde toza ko ya awa pour na ko suivre d'abord lo ke ezo sala ke to ya ezapo la propriété parce que je respecte ma condition hygiénique et que je suis à l'abri il y a maladie ou tout ça exposé dans la ville à Beni.
Matondo mingi na bino baso ba ebozale ki kolanda biso na kati ya bokolo ngono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Afrique ezali koko ba tokutani bongo mokolo malobi.